Radio Okapi.
Christelle Fritti matonora kupesa munu ndinga bankundi na munu nyonso mbote na benu betu kuantete ba intu ansangome kubika ndinga ya ngemba Radio Okapi bubu ngonde tatu mekoka Bunagana na Kitini Imosi ya Jomba kina maboko wa mifwemi ya M23 tumini ya Kizunga ya Nord Kivu mesidikisa kusala ngolo ya kubaka ya udiaka. Bantwadisi ya Banzonkanda bika balula Nzonkanda zandu ya kutekisila bibuti bima ya Nzonkanda ya bana na bao. Luyali ya EPST kukisansiku wandu bimisaka samu na Kizunga ya Sud Kivu melomba bibuti ya bana kina Mbanza Bukavu. Kizunga Kasai Orientale banda kutana na Bizunga Nkaka bapesa kisalu na baleki pediaka divula mataji ya talu miba vutukila kisalu na yao melomba banku wa Mumbungu kena Kasai tika mfumo wa Luyalu ya Kongo Jean-Michel Samalukonde sitilaka bao kuna. Bote ngonde tatu mekuka banda vana site ya Bunagana na Kitini Mosi ya Jumbake na ndilu ya iti ya Uganda mekumaka na into ya M23 Tibubiai na Luyalu na Makesa ya Bwala bame futukila tete ya uve. Na mpova na yandi ya Tsuka Sabala meluta kuna na Mbanza Goma ntwadisa Kizunga Nord Kivu Lieutenant General Constant Dima mesidikisa kusala nyonso andi futukila Bunagana. Tsangumeso nika Jean-Claude Loki dile na nge Irene Mboma.
Site ya Bunagana lungisaka na Kizole meluta bangonda tatu tuka yame bakamaka na bimpumbulu ya M23 piba ya Nkaka baki na kuyala mpina zulu ya babola mingi ya gupuma ya Jomba ya Risigari pe ya Bweza na teritori ya Ruchuru. Kivuka yai ya bimpumbulu kena kusala ngolo na Kitini yai ya Nord Kivu Mumbandu bametula bantu ya kena kulokota mpaku na soka ngonda katu kuvila buvwanji ya Nkaka nyoso ina baki sala banku wa politiki mingi na ndambu ina bakile na ntamtu mingi samu na jambu yai baki na kulomba na ngolo nyoso na bamfumu ya Makesa sambu tiba kusabotela jaka bola yai ya kele ya funu mingi na mamu metadila minkiti na mtuana ba mwangisi nsangu ya inza na lumbu ya Sabala meluta na Mbanza ya Goma Lieutenant General Constantin mamebuna nsonso ndiye beto kena kusala bisalu ye beto fona kubotula na mutindu nyoso wala ya Bunagana. Constantin mamekondana ve na kubokuta samu na jambu metadila kimuntu ya bantu ina metina ntoto na bau peba ina bamekula na Uganda tuka Sabala Mosi baki na kuzinga na bankakalakani ya ngolo na Ruchuru beto ibukisa ndiye ba Sabala zuli melunga wapi kamwangi mba fiotike Monika bandilu ya mvita yeba Makesa FRDC tukimvuka M23 konso bantumevu ndalandambu na bau
Makizunga Ituri kubandalu ya ntuku ya mvula betu kele Monisco na ditafi na yandi ya kutanina bana Zabisaka na Kilumbwa Zole na Mbanza Bunia nde bame basisa baleki kulutisa nkama zole na ndonga ya bimvuka mesimba Minduki kimoko landila kabdinaka ya kubimisa kubotula na kufutusa baleki na mabuta bimvuka ketaninaka inswa ya bana landaka kimoko ango bame loma na Luyalu Zabisa bamfumu ya bimvuka kina Minduki mendi madinaka ya ngemba babi kidila baleki nyonso ya nkaka kina abao baleki yai ikuize mpi futukila Luzingu Nkangu Irene Mboma yai kienza ngu ya Ezekiele Muzalia
bimvuka nsambuaji ya kino ninaka bainso ya bana fioti bakina lukutakano yai kuindula mutindu kusala samu na kubatisa bana fioti ya kile ntete na kati ya bimvuka ya mesimbaka Minduki na nzila ya kundima mayadinaka ya DDR ya bana ndiaji bansa yai tasalama mezabisa baina nebongisa lukutakano yai Mumbandu kutula na ba club de kuti samu na bana bisika ya banduku samu na bana toja kama buta baki bokila transitoire bisika ya kuyamba bana mtuadisi ya seksu ya kitala kantanini ya bana na kacha Monisco na bune meza bisa ndera mvula mosi bana kumuta nkama zole mebasika deja na bivuka mesi mbaka Minduki na lusadisu ya mission onizien jamu zama kebinga ba mtuadisi ya bivuka ya Kodeko ya FPIC pia FRPI ya mekota deja na jinaka ya ngemba na kubatisa bana ina ya nkaka ya bakile na bau mpete na mpila ndeba kusavutukila Luzingu na bau ya kisivil sambu na konsaya ya mtadisi ya Kizunga ya Tadila Jar Luyalu kena kuvingila kusalama ya jinaka yai sambu tiba kusapesa nzila na bana yai nyoso na kufutukila Luzingu mosi ya mbote.
Ba mbuta mosi mosi mesepela ve mutindu ba Nzonkanda kena kuteka bima kalasi na ba uniforme na ba na Nzonkanda ba ubazo na mbuta ya Luyalu ya EPST na Kizunga tinda basi tisa lukanu na yandi pekisa kabantu adisa ba Nzonkanda balula yao na zandu ya kutekisa bima Nzonkanda na talu ya zulu mingi janka sami nsangunange na inwa ya Irene Mboma.
Journal de classe mosi ya kete kama na mtifunda mosi tinka matatu ya fan kongole na zandu kena kutekama mafunda ii ya totanu ya fan kongole na ba Nzonkanda kitende ya lele ya uniforme baki tekaka na badolar tanu na banko minkiti kina kutekama na badolar makumi zole to makumi zole na tanu ntangu bame sumba yao na banzo nkanda Germain Sewanda ya kele kibuti kebinga na banfumo na kutala jambu yai yandi mebo kota nde bato ke sumba journal de classe na ntalu mingi peba keza bisa nde kele sambu ya kele ti logo kitese mwosi mpiti bilele ya uniforme mama ministra ya kitalaka mambu ya banzo nkanda na kizunga ya Sud Kivu Genevieve Mizumbi nefutukila jaka lukano nandi ya kukatusa kutekama ya bisadilu ya kalasa na banzo nkanda pibuti kusafunda mambu yai bafana vi kusuka kaka na kubokota kana banzo nkanda kesa na mutindu ina bitu tapesa bandula ya melo mbama metuba yanji sambu na yanji Jacques Sirimwami ya kile kimonikisi ya basendika ya balongisi ya Sud Kivu kimona nde lukano ya ministri meba kama na manima na yau ya kile na lupe mba mingi vea kununga metuba yanji
kaka na ina metala malongi ya nzonkanda za bandekuna na mbanta Lubumbashi ndambu ya bantodisi ya nzonkanda ina memanga kuzitisa nsiku ya nzonkanda ya ndimba nkatu kufuta mebaka ntumbudulu ntendule ya mfiongunini nkulutu na kizunga ya Okatanga Gregoire Muka na nzila nsinga na jangandu
il y a déjà des mesures de suspension
balukanu ya kutelimisa kele ina mezwa bantodisi mingi ya nzonkanda baka maka na bantu adisa bizunga kasi betu kefutukila yao samuti yake ya funu mingi samu na bibuti pepito mbakusa banzo nkanda kena kulomba dolar makumi iya samu na baban ya nkaka samu na bilele angalasisi kuna na lise tuendele betu kuwaka ndee na kalasi ya kati bakena kulomba wafan kongole makumi tatu na tanu na bana samu na kubaka bilele angalasisi mulu baka na mamelo nkulutu tona ina mevingini na andi banda futusa franga makumi tatu na tanu pe mumosi ke banda kuenda kuna samu mutala kana franga makumi tatu na tano angoba kina kufutusa yao. Na kati ya mavula mosi kena mbanza, bana utekisa yao franga kongole mafunda kumi, to mafunda kumi na tano. Samu na inki bana fuete kaka sumba kisika bagena kuteka yao na franga kongole mafunda tatu na tano. Pediaka, bame kongula kambongo kasi, bame kabula ntete vebile la
mwini.
Bubu kilumba tatu mekuma kilumbu ya zole ya kimoko ya nene ya malongi kuna na kizunga ya noru bangi tika bakina kulandila bumvuanzi ya bana nzonkanda salaka ntangu baya mikisaka matonsa ya ntombo ya luyalu ya tsungi ya ibetukele na nsuka na yau baina nungaka ve kuendaka songisa nganzi na bau tika batuadisi na bau ya nzonkanda pe nsambwadi na kati ya bana yai kangamaka Paul Richard Malengela tika nge jango mama koko
kwadrolitewe mbanza kifumu ya kizunga ya nor ubangi vandaka ntemvu ntemvu nasaka bumvualangani ya balunguki ya kalasi ya bana bakento anuarite na bakalasi ya iye yankaka balunguki na yau kusaka babuka na dipolomo ya leta kwenda kotila injo ya mbuta kela nilaka mambo malongi bakusaka mwangisa yao kansi bambuta kizunga tindaka bampulisi samu na kumwangisa bana ya kalasi yai bakuzaga kanga nsambudi bana bakento zole mbuta ya malongi na kizunga yai Patrick Omongo melomba na busonga na kizunga yai pesa kitumbu mito mafwanana na bana yai pe yai kitalaka mambu ya bampulisi Taylor Tama zona ve bakuza futukila diaka mambu ya mutindina
na kizunga Kasai Orientale diambu metala nkwamusu ya masa mbote ti ya kinzazi kusadise mpi kizunga yai kutana na bizunga nkaka tudila divula ya mataji ya ntalu kena baku wanga miba kisalu na yau yau batu bilaka na disolo na kati ya mfumu wa luyalu ya Kongo Jean-Michel Samalukonde na kimvuka nkangu kintuadi ya minkiti ya Kongo feke na baleki Paul Matendo na nsangumesu nika esenda la fina
mfumu ya luyalu kuyambaka bantu ya mingi ntangu ya nikuendaka na Kasai Oriental kati na bantu na kele bimvuka ya société civile ye bambuta ya feka Rachel Kapinga ntwedi sa société civile mesongande bau kutubilaka mambu ya bilanga tidiaka mambu ya bisalu ina kele kusalama malembe malembe diambu ya nkaka kele ya balike ina kekunda bisalu nkimutindu mbula matadi linda kupesa bau bisalu kimvuka ya bantu ketimuna matadi ya ntalu ye kimvuka ya bambuta ya feka metu bila mambu ya kutombula kimunkiti mosi na bau mbuta Dominique Ilunga metubande mbula matali kupesa mbongo samu na kumanisa bisalu ya kutula mwinda ya katende yei na metadila chiala kaka yandi mesongande mfumu ya luyalu kuwaka ndinga na bau beto zabisa benonde na njela na yandi ya kufutuka na mbanza kimfumu Kinshasa Sama lukonde kuendaka kutara bisalu ina kesalama na bifulu mingi ya Kasai Oriental.
Batugena buloko ya Senkantener na mbanza bandundu na kizunga ya kuilu kanina kakutina nkangu kezingilaka na mfinakani ya kisikango. Itukaka na makelele ya masasi wakanaka na nsuka mazono kilumba zole. Lumbu 13 ya ngonde ya ivwa ya mvula ya ibetukeli. Bitu watuba wakanaka na mbomosi nde mbeye nimekota na mbanza. Bayankaka nde bamekufa batwa buloko na masasi. Bampulusi na ndamu na bau kolonel Kamil Atungale kinatindika na bahu mesikimisa yake pidi na ve kasi batwa buloko zole melwala mosi na disasi ntangu mpulusi vonaka pekisa babika zaula tala wapi kisika mema nisa nsangu landilaka Richard Junior Kamunga na peleki pela mondo na ndwenga masini ya Paul Badianyama na mimikindu sangu yaikile na site internet ya Radio Okapi.